слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашенко заявіў, што не мае намеру весці перамовы з апазіцыяй. Суд увёў да Владзіміра Някляева дадатковыя абмежаванні. У Беларусі чацвёрты раз за год падвышаныя цэны на цукар. Пра гэта да іншай цягам бліжэйшай паўгадзіны. Суд Ленінскага району Менску сёння пастанавіў увесці для былога кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Някляева, асуджанага на 2 гады зняволення за тэрміноўкай, дадатковыя абмежаванні. У прыватнасці, забараніў яму пакідаць межы Менску без дазволу міліцыі, быць арганізатарам і ўдзельнікам сходаў і мітынгу. Сам Владзімир Някляев судовы працэс праігнараваў на знак пратэсту, расказвае Валер Каліноўскі.
Владзімир Някляев ля сценаў Менскага дома правасуддзя заявіў, што адмаўляецца ад удзелу ў пасяджэнні Ленінскага раённага суду на знак пратэсту, а таксама з фармальнай прычыны, бо ягоная абаронца Тамара Сідарэнка, пазбаўленая ліцэнзіі, разам з іншымі адвакатамі, якія баранілі палітвязняў.
Я не пайду на яго ў знак пратэсту супраць рэпрэсій, якія доўжыць улада ў дачыненні да сваіх палітычных апанентаў, ў дачыненні да ўсёй грамадскай супольнасці. Я не пайду на гэты суд у знак салідарнасці з маімі сябрамі, з кандыдатамі ў прэзідэнты Адэем Саннікавым, Ніколам Статкевічам, з Міцерам Вусам, усімі палізняволены, якія павінны быць рэабілітаваныя і неадкладна вызвалены.
Судовае паседжанне паводле пазову Ленінскага РУС Менску прайшло без удзелу Някляева. Суддзя Міхаіл Хома выслухаў прадстаўніка міліцыі, пракурора, зачытаў пісьмовыя матэрыялы справы, якія сведчылі, што Някляев, які знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе, купляў білеты ў Смаленску і Маскве, выязджаў па-за межы Беларусі для ўдзелу ў палітычных сустрэчах. У сувязі з гэтым міліцыя запатрабавала суд увесці дадатковыя абмежаванні для палітыка. Сутнасць іх тлумачыць падпалкоўнік Міхаіл Кілбас з Ленінскага РУС Менску.
Суть не пасещаць, как было сказано в постановлении, местах, где продается на розлив спиртное, рестораны, в определенное время находиться по месту жительства с 20 до 6 утра, не выезжать за пределы города Минска без письменного разрешения, не выезжать до окончания срока судимости за пределы республики.
Поводле подполковника Килбаса, до 22 липеня 2013 года Владимир Някляев сможет выезжать за межу только с дозволу у неких выключных выпадках, у приватности на пахаванні. Спадар Кілбас не назваў першага пункту абмежавальных захадаў супраць Някляева, якія былі падтрыманыя суддзёю. Забараніць яму арганізацыю, правядзенне і наведванне сходаў, мітынгаў, вулічных шэсцяў, дэманстрацый і іншых масавых мерапрыемстваў альбо пікетавання. Такім чынам, перад чаканай актывізацыяй палітычнага жыцця улады абмежавалі Владзіміра Някляева ў магчымасці браць у ім удзел. Але спадар Някляев мяркуе, што спыніць ягоную палітычную актыўнасць ім не ўдасца.
Я ў гэтых абмежаваных умовах буду зыходзіць усё-ткі, што называецца, са здаровага сэнсу. Ёсць рызыкі апраўданы, ёсць рызыкі неапраўданы. Апраўданы рызыкаваць, калі я буду ведаць, што аддаць вынік дзеля таго, за што змагаецца беларуская дэмакратычная супольнасць, я буду рызыкаваць, не гледзячы на ўсё тое, што тут прапісана і што мне за гэта патрабуецца.
Суддзя Хома не падтрымаў міліцэйскі запыт толькі ў адным пункце – забарона наведвання рэстаранаў. Але гэтая ласка зусім не ўсцешыла Някляева.
У крызісе, ў якім мы ўсе зараз знаходзімся, не да рэстаранаў, тут вызначаецца тое, каб на кухні нешта купіць, не заўсёды грошы знайдзецца.
Мяркуе Владзімір Някляеў. Александр Лукашэнка сёння публічна заявіў, што не збіраецца весці перамовы з апазіцыяй. Ён зноў назваў яе пятай калёнай і сказаў, што апазіцыйнасць стала для яе бізнесам. Рэакцыю на гэтае ды іншае выказванне кіраўніка беларускай дзяржавы запісаў Владзімір Глот.
Сёння Александр Лукашенко патлумачыў, што запрашэнне да круглага стала, якое ён зрабіў 10 дзён таму, не азначае перамоваў з апазіцыяй. І яны гэта ўспрымаюць як перамовы з апазіцыяй. Я пра перамовы не казаў і казаць не збіраюся. Я ні з кім з іх не збіраюся перамаўляцца, заявіў Лукашенко. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька да гэтай заявы паставіўся так.
Ну, было б неблага, каб Лукашенко ўсё ж такі вызначыўся, што ён хоча рабіць у бліжэйшай перспектыве. Ці вырашаць пытанні, якія стаяць у парадку дня Беларусі, ці займацца іх кансервацыяй, закатваць у трохлітровыя слоікі. Трэба вырашаць пытанні, а не спрабаваць забаўбатаць праблемы, якія існуюць. опозиції є можливості, яких нема каля улади. Інвестиції можуть прийти у Україну під пропонови опозиції. Праз перемовний процес поміж опозицією і уладою. А коли улада Червоний дом і Лукашенко хочуть триматися старої тактики і займатися імітацією, ну, коли ласка, це їх проблема. Ми почекаємо.
Для нас зараз пріоритет не перемови з Лукашенком, а щоденна праця з насельництвом Білорусі, стверджує господар Лябецька. Намісника керівника руху за свободу Ірося Губаревича сьогоднішня заява Олександра Лукашенка не здивила.
Це була чекана позиція з боку Лукашенка і з боку влади, тому що у них немає внутрішньої зацікавленості у веденні перемови. І дадені перемови потрібні, щоб вирішити шерох проблем, в першу чергу економічних, які зараз є у Білорусі. Одним з ключових суб'єктів ось цього діалогу міркувалося, що стане Захід або європейські країни. Тому Лукашенко зараз промацує глебу, який формат буде приймальний для Заходу і який формат може задоволити у той же час його самого. Це елемент великої гульні. Я думаю, що в принципі, коли Лукашенко продемонстрував слабину і свою готовність, отступити від жорсткої лінії і починати вести ніякі переговори, то початок этой гульні покладені.
Осторожно ставиться до виказування Олександра Лукашенка раїць і були кандидат на президента Віталій Ромашевський.
Всім розумним людям абсолютно відомо, що ні заяви о перемовах Лукашенка не можуть лічитися поставами для того, що він справді намірено цю перемову проводить. І, відповідно, ні заяви об відмові у перемовах можна серйозно розцінювати, як справді цю відмову. Насамреч, будуть ці перемови чи ні, це залежить від моці у тому ліку опозиційних сил і так само не в останню чергу, а від твердої позиції Заходу. Тому я думаю, що зараз заява, і обошня, от в даному випадку заява Лукашенка, вона перебільшує його можливості, як зрештою і обошнім часом усі його заяви, будь-то економічні або політичні.
Були кандидат на президента Віталь Римашевський. Апроч гэтага, Лукашенко назваў поўнай лухтой заявы, што ўлада гандлюе палітвязнямі, абурыўся, што МВФ вылучае да яго палітычныя патрабаванні, пагадзіўся, што вайсковыя сілы АДКБ не могуць быць выкарыстаныя ва ўнутрыдзяржаўных разборках, сказаў, што не хоча кепскіх стасункаў з Захадам, абяцаў за 5 гадоў пабудаваць да ўсіх абласных цэнтраў аўтабаны на нямецкі ўзор, запэўніў, што не рыхтуе сыноў з падкаемцамі на сваё месца. Больш чытайце на нашым сайце свабода.орг. А таксама звярніце ўвагу, ад гэтай суботы аднаўляюцца праграмы «Свабоды» на тэлеканале «Белсат».
«Свабода» ізноў тэлеэфіры. «Зона свабоды» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». 10 гадоў пасля тэрарыстычнай атакі на Амерыку – ад войнаў да арабскай вясны. Бот на чалавечым твары, катаванні ў Беларусі. Гэтыя тэмы ў першым гэтым сезоне выпуску праграмы «Зона свабоды», які вядзе дырэктар беларускай службы нашага радыё Александр Лукашук.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у суботу а 19 і паўторыцца ў нядзелю і панядзелак. Былы кандыдат на прэзідэнт Андрэй Саннікаў не прызнае патрабаванні Еўразвязу аб вызваленні палітвязняў дзеля далейшых перамоваў з Лукашэнкам. Яшчэ адзін былы кандыдат Дзмітры Вус чакае з боку Еўразвязу эканамічных санкцыяў на адрас Беларусі. Яшчэ адзін кандыдат на прэзідэнты Мікола Статкевіч выпісаны са шпіталя пасля траўмы. Падрабязнасці жыцця палітвязняў падае Галіна Абакунчык.
Ірына Халіб, жонка палітвязня, экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, вярнулася ў Менск з Наваполацкай калоніі, дзе мела доўгатэрміновае спатканне з мужам. Яна кажа, што Андрэй Саннікаў выглядае добра, наколькі гэта магчыма ва ўмовах турмы, якая месціцца паміж двума нафтаперапрацоўчымі прадпрыемствамі. Ён таксама адмоўна ставіцца да патрабаванняў Еўразвязу вызваліць палітвязню, паведаміла Ірына Халіб.
Ён кажа, як размаўляць, пра што? Лукашэнка вось сам пасадзіў невінаватых, потым ён таксама сваёй воляй адпусціць невінаватых, і што? І гэтым ён сябе легітымізуе? Ён стане законна абраным, і з ім Захад будзе размаўляць? Нельга размаўляць з гэтым чалавекам. Толькі пасля змены ўлады ўвогуле з беларускім рэжымам можна будзе размаўляць.
Таксама ранкам чацвярга скончылася доўгатэрміновае спатканне з мужам у Евгеніі Вус, жонкі яшчэ аднаго былога кандыдата на прэзідэнта Дмітрыя Вуса. Адміністрацыя магілёўскай турмы скараціла спатканне да адных сутак з прычыны таго, што Дмітрый Вус адмаўляецца падпісаць прашэнне рашэнне аб памілаванні на імя кіраўніка краіны. Як паведаміла Евгенія Дмітрыеву, прызначылі трэцюю групу інваліднасці, і цяпер ён працуе ў цэху пляцення гамакоў і атрымлівае 1300 рублёў за гамак. Экс-кандыдат на прэзідэнта не каментуе вызваленне іншых палітвязняў і не верыць у магчымасць дыялогу з уладай, або ж засяроджаны на магчымых санкцыях да Беларусі з боку Еўразвязу, паведаміла Евгенія і працытавала занатаваныя выказванні Дмітрыеву.
На первом этапе необходимо, чтобы Евросоюз ввел экономические санкции в отношениях Беларуси, Донецхим, Азот и другие значимые госпредприятия. То есть то же самое, что сделал США. Пока будет финансироваться силовиков, смена режима невозможна.
Марина Адамович, жонка еще одного кандидата на президента Миколы Статкевича, новины про мужа доведывается только про адвоката. Гэтак стало вядома, что с травмой руки Микола Статкевич был переведен из тюремного шпиталя Шкловской колонии у звычайный отряд.
Травма нема, это травма кисти, это состава великого пальца, которая была отримана на вытворчесть. Зараз его накладе на лангета. Не працуя, безумовно, и все, ему сказали медики, 3 дня, 2, это, скажем так, рука будет зафиксована, но далее уже отходит. Микола в добром настрое, он жартует, он крайне эмоций и вот энергетично подтримливает весь этот лагерь.
Марина Адамович так само поведомила, что заявы администрации колонии про то, что Микола пишет и неузабаве дошли лист своему батьку, не отповедают рычаисности. Миколу Статкевичу по-ранейшему не забороняют формально, але фактично блякуют телефонные перамовы и листование.
Вы на хвалях Радио Свободу у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Суд увёў да Владзіміра Някляева дадатковыя абмежаванні. Былому кандыдату ў прэзідэнты забаронена пакідаць Менск і ўдзельнічаць у мітынгах. Александр Лукашэнка заявіў, што не мае намеру весці перамовы з апазіцыяй. У Беларусі 4-й раз за год падвышаныя кошты на цукар. Ірына Халіп мела ў наваполацкай калоніі доўгатэрміновае спатканне са сваім мужам, былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека плануе шэраг захадаў дзеля вызвалення свайго віцэ-прэзідэнта, кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага. Арганізацыя дамовы аб калектыўнай бяспецы не будзе падаўляць апазіцыйныя сілы ў тых ці іншых дзяржавах. Пра гэта заявіў генеральны сакратар АДКБ Мікалай Бардзюжа. Палітвязня Дмітра Дашкевіча як злоснага парушальніка могуць накіраваць у турму крытага тыпу. Адвакату Дашкевіча прыйшло паведамленне, у якім пазначана, што 13 верасня ўнутры калоніі адбудзецца судовае пасяджэнне. Будзе разглядацца пытанне змены месца адбыцця пакарання ў сувязі са статусам Дмітра Дашкевіча – злосны парушальнік рэжыму ўнутранага ўтрымання. Калі Дашкевіча прызнаюць парушальнікам, яго, верагодна, перавядуць у турму крытага тыпу ў горадні. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека плануе шэраг захадаў дзеля вызвалення свайго віцэ-прэзідэнта, кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага. Яго абвінавачваюць ва ўтоіванні прыбыткаў. Больш як месяц ён знаходзіцца за кратамі, расказвае Алесь Дашчынскі.
Міжнародная федэрацыя правоў чалавека разглядае змаганне за вызваленне Алеся Бяляцкага як прыярытэт, маючы на гэта шэраг прычынаў. Пра гэта карэспандэнту «Свабоды» паведаміла кіраўніца аддзелу Усходняй Еўропы і Цэнтральнай Азіі Саша Кулаева, асабліва ўлічваючы тыя абставіны, пры якіх быў арыштаваны вядомы праваабаронца.
Паскольку это паднімае вельмі важны вопрос о том, как Европейский Союз и Европа должны вообще.
Паколькі гэта ўздымае вельмі важнае пытанне, як Еўрапейскі Звяз павінен наогул супрацоўнічаць з авторитарными режимами. Подеи в арабском свете показывают, что подтримка громадянской супольности больше продуктивная для стабильности в регионе, чем перемолвный формат с авторитарными режимами. Выпадок Олеся Бяляцкого, как бы он ни был нам дорогий и каштовный, как коллега, выходит за рамки самого Бяляцкого и навод белорусской ситуации.
И даже, собственно, белорусской ситуации.
Поводле Саши Кулаевой, лёс Бяляцкого у пэўным сэнсе вырашается теперь до початку судовых деяний, коли идет торг с Беларусью у пытаннях экономики, санкций и умову вызволения притвязняв.
Мы планируем сейчас очень активную работу в Брюсселе, куда я выезжаю.
Мы плануем вельми активную працу в Брюсселе, куда я выезжаю в ближайший час, с Евразвязом. После этого мы протягнем працу в Страсбуре над терминовой резолюцией Европейского парламента, якая, как мы сподеемся, выйдет в ближайшие дни. Миновито по справе Бяляцкого и ситуации в Беларуси. Мы так само плануем встречу с комиссаром Рады Европы Хаманбергом. И во всех этих спрыжках возьме удел наша сябровская организация в Беларуси «Вясна».
От официального Менска правоабаронцы патрабуюць не толькі вызвалення палітвязняў, але і зменаў самой сістэмы, якія змогуць прадухіліць палітычныя рэпрэсіі ў будучыні. Сябра праваронча цэнтру «Вясна» Владзімір Лапковіч паведаміў, што Алесь у сваіх лістах не скардзіцца на умовы ўтрымання, на здароўе, ён удзячны ўсім тым, хто піша яму за краты. Як улада адказвае на паручальніцтва за яго вызвалення з-пад арышту?
Прыходзяць фармальныя адпіскі, якія адкладзены з парушэннем працэсуальнага законадаўства, дзе абсалютна не матывавана, чаму следства не бачыць магчымым прымянення гаспадара Беляцкага паручальніцтва. Мы з самага пачатку разглядалі гэта як грамадскую акцыю падтрымкі. Мы безумоўна разглядаем яго як аднаго з каштоўнейшых палітычных закладнікаў, якіх сённяшні рэжым захапіў дзеля гандлю. Вызвалення Беляцкага ці ягонае пакаранне, это выключна будзе пралічвацца з палітычнай мэтазгоднасці сённяшняга рэжыму.
Юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Уладзімір Лапковіч, 266-39-52. Телефонны нумар у Менску уключаны ў гэтыя хвіліны.
Оказывается, в день города в Минске 10 сентября аплодисменты не запрещены, сказал представитель МУС. Может быть, еще и Белтелерадиокомпания отменит запрет на трансляцию Виктора Цоя, например, слов Цоя «через день будет поздно, через час будет поздно, через миг уже будет не встать».
Хочу выказать спочувание всем родственникам загинувших в авиакатастрофе под Ярославлем.
Уже ведущая прихвостни делит прибыль от чемпионата мира по хоккею в 3-4 миллиарда евро в 2014 году и делит на какие-то неизвестные бизнес-проекты, по которым потом вообще неизвестно, где эти деньги и кто. Вообще-то известно, кто на них будет жировать.
Хочется звернуться до депутатов Палаты представников национального сходу. Товарищи, в момент кризису вы можете отрывать або пенсию, якая у вас больше 2 миллионов, альбо депутатские. Да кто первый почне, у кого з'явится задание такое?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Курс беларускага рубля працягвае ўмацоўвацца. Эксперты лічаць, што падзенне затармазілася на тле абяцанняў уладаў пачаць паступовы выхад на раўнаважны курс ужо ад сярэдзіны месяца. Больш падрабязна Ігар Карней.
Вынікі пробных таргоў, якія прайшлі напярэдадні і мелі, як запэўніваюць у Нацыянальным банку, тэхнічны характар, не агучваюцца. Між тым, некаторыя аналітыкі паспяшаліся абвясціць, што па іх звестках сярэдняя арыфметычная попыту і прапановы ў безнаяўным сектары наблізілася да 10 тысяч рублёў за даляр, што павінна азначаць адпаведны прырост і на наяўным рынку. Але няўжо рынкавы патэнцыял менавіта такі, амаль удвая большы за афіцыйны курс. Фінансавы аналітык Сергей Чалы ў гэтай сувязі кажа: ёсць падставы спадзявацца, што спекулятыўныя працэсы будуць спыненыя, а лічбы, якія раслі збольшага ад неакрэсленасці, ўсё ж будуць зніжацца.
Почти уверен, что после нескольких дней курс будет снижаться ниже того уровня, который есть сейчас. 6500, где-то 7000.
Деловая супольность не хавае абурэння, что запатрабавалася паўгода, каб улады нарэшце пачалі рабіць некія крокі для развязвання сітуацыі, якая склалася ў фінансавай сферы. Консультант Михаил Крычеўскі перакананы, што скіраваць працэсы ў цывілізаванае рэчышча можна было яшчэ ў весну, калі банкіры і эканамісты прапаноўвалі Нацбанку распачаць выхад на адзіны курс праз вызначэнне попыту і прапановы. Тады чыноўнікі такую магчымасць праігнаравалі, урэшце вярнуўшыся да яе, але страціўшы шмат часу.
В Беларусі ўжо полгода ідзе такую практыку маладога фінансіста. Если все будет продолжаться, как вот последние полгода, ни о чем, ни при чем, без конкретики, то, к сожалению, ситуация грозит быстро перейти в кризис.
Да якога паказніку раўнаважнага курсу імкнуцца ўлады, пакуль не паведамляецца. Нацбанк абвясціў, што дадатковая сесія на беларускай валютна-фондавай біржы запрацуе 14 верасня. Удакладняецца механізм. Банкі будуць падаваць папярэднія заяўкі на куплю і продаж валюты, а падчас таргоў пакідаецца магчымасць для дадатковых заявак. У выніку вызначыцца розніца паміж сумарнымі заяўкамі на куплю і продаж, пасля чаго курс лоту будзе падвышацца ці паніжацца. Калі сумарныя аб'ёмы заявак супадуць, курс лічыцца вызначаным і ўдзельнікі заключаюць здзелкі.
Калі ў Беларусі скончыцца эканамічны і валютны крызіс? І што трэба зрабіць для яго заканчэння? Што мяркуюць наконт гэтага мінакі ў горадні, высвятляў Сергей Іванович.
Не скоро еще. Не скоро закончится. А, народ знает что.
Руководство поменять. Ну а что, ну уже человек один находится у власти уже долгое время. Он уже себя исчерпал. Нужны свежие кадры, свежие руководители. Не, ну просто надо уже выборы проводить. Ну, чтобы уже выборы проводились по-нормальному, чтобы по-настоящему, чтобы объективно, без подтасовки. И прежде всего, это просто соблюдать Конституцию. То есть, если два срока, не больше, значит, должно так быть. Ни к чему хорошему не приводит. История это учит. Диктатуры никогда ни к чему не приводили.
Рано или поздно все-таки закончится. Когда Тэтчер пришла к власти, да, стала премьером, то ей понадобилось 10 лет, чтобы стабилизировать Великобританию.
Никто не ведает, коли оно будет. Нету такого прогноза. Нету кому обратиться даже. Что далее будет, никто не знает. Потому что никакого просвета нету. Совершенно все дорожает. Кризис кругом. Да, экономичная реформа, только экономика должна быть. Хорошая власть, экономика. Тогда, наверное, будет все хорошо.
Я думаю, это надолго. Больше сказать тяжко, потому что мы тяжко заваливались в этот кризис. Я думаю, что и тяжко будем выходить. Целые краины знищаются при допомозе этих долгов, кредитов. Вот наша краина, видовочно, так само трапила вот такую пастку. Вот, тому, коли держава зробить все належно, как допомогчи этим людям, то все будет нормально, потроху, про сгодов 5 выйдем с кризиса.
Ну, конечно, должен закончиться когда-нибудь. Еще год, как минимум.
Коли у Беларуси скончится экономичный и валютный кризис, и что треба зробить для его закончения? А питание свободы у городни.
У экспертизе свободы передача на тему, кольки будзе обменных курсов белорусского рубля. С наступного тыдня почнутся торги на додатковой сессии валютной биржи. Як это поплывает на валютный рынок? Чому растут цены, коли можно выйти на один обменный курс рубля? Это питание обмерковываю за круглым столом экспертизы свободы. Был старшиня правления Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич и профессор Борис Жаліба. Веде передачу Валер Карабалевич.
Слухайте экспертизу у нашей сегодняшней программе поздней. От сегодня в Беларуси четвертый раз за год подвышенные цены на цукор. Килограммовый пакет, який еще учора каштовал 5 тысяч рублей, теперь продают за 6 тысяч. Министерство экономики обещало, что новые цены з'явятся завтра, але гандляры изменили ценники уже сегодня. Протягивается подорожение и многих інших харчов. Корреспонденты «Свободы» сегодня у крамах размовляли с людьми.
Витебские пенсионерки, почувши, что с 10 вересня мая подорожать цукор, кинулись у краму робить запасы. Але спозднились. Далей Бронислава Станкевич поведомляя.
Ценники у крамах изменили еще напередодні.
Вот я только радио услышала, вот сейчас. А думаю, может еще по 5, а уже по 6.
Утром молчается, сама так увидела.
И все дрожает, хлеб дрожает.
Да, 9 я сегодня пенсию получила. И пенсию нам в ноябре повысят, а сегодня сахар.
Покупницы атакуют и полицы с тушенкой. У крамах сетки «Витебские продукты» з'явились вырабы аршанского мясокомбинату, которые были сделаны уже дефицитом. С подарения сталого веку хочет сделать стратегический запас.
Думаю, ну мало что зимой, мало что будет. Кто знает, взяли бы хоть это тушенки 11 тысяч.
Шмат кто переконаны, что кошты у крамах растут, бо продукты тут массово скупляют приезжие из России. Тому у крамах сетки «Витебские продукты» увели обмежевание на продаж харчовых вырабов. У одной руки отпускают только по 5 одинок некого продукта.
Гомельщина. Покупники скупляют не только цукор, але и мясные консервы, селядцы, да и олей. Кабета стала веку так реагуя на дочасное повышение коштов на цукор.
Меня уже вообще ничего не удивляет. Я не такое видела за мою жизнь.
Пенсионерка Мария несе у торбе аж на 4 полулитровые бутыльки рапсового олею.
Рапсовая. 12 с копейками.
У краме совгасу комбината СОЖ, что на улице Кирова, пропоновали выразку свинины. Без мяса выходит с крамы с мужем из подарка. Валентина.
Цены очень большие, а пенсия у нас небольшая. Хотели мясо или сало. 54 по 56. Это очень дорого. Косточки будем брать, ребрушки. Хотя они тоже очень дорогие. По 18, по 19. 19 тысяч килограмм ребрушки. На картошку уже обещал нам Лукашенко дать. Деньги не дали.
Минак Божана взрослый, который назывался Виктором Ивановичем.
Стоит господин или совисполкома, чиновник, и рассказывает. Мы уже
уже все стабилизировали. А мы заходим в магазин, а там каждый день цены меняются. Каждый день.
У Могилеве на рынках черги по мясной выробе не зникают. Тему протягивает Андрей Белогубов.
Мини-рынок на улице Молчанского у Могилеве. Для колбасных павильонов, мясовых мясных заводов черги. Один из павильонов еще зачиненный. Люди, посевши на скрынки, нетерпливо чакают, коли очинится.
Надеются, может что-нибудь привезут, сало или чего. А это время ничего абсолютно нема. Ни сала никакого, ни мяса, ничего. Колбасы очень дорогие, заберут самую дешевую.
Еще одна спадарня, подышавши до очиненного павильона, долго разглядая чергу, заходит и тут же выходит назад.
Вы что, такая очередь? Что, я сумасшедшая? А цены так вообще, ну,
сумасшедшие. Закупают целыми сумками, поэтому и не хватает ничего. Россияне все вывозят. Раньше ж лежало. А если вечером пойдешь, вообще пустые прилавки.
Черги и покурей.
Они раньше всегда были, а теперь у них, видимо, поставки идут в Россию.
До мясного клопоту додался сегодня и цукровый. Сегодняшнего дня цукор подорожал на 20%. Вот чекали этого подорожания цене?
Нет, надеялись, что с 11-го, как было написано. Ну, вот сегодня уже новая цена. Обидно.
У приватных утраках продавцы потлумачили, что заучастное подорожение цукру – деяние наумысное, как не раскупляли. Покупники новых цен не разумеют, як это спадарыня.
Меня то поразило, что это же продукция еще того года. И так резко поднимать цены.
Берестейшина. Подробности у Павла Константинова.
Пенсионеров наибольш непокоит подорожение основных продуктов харчевания – хлеба, молока, цукру, алею, мясных выробов. Люди молодейшего веку звертают увагу на значный рост коштов на товары, якія завозятся за мяжи.
Приходится переходить на белорусские товары, которые отличаются по качеству, но при том стараются дотянуть такую же цену, как до импортной.
Кто ж виноваты, что продукты периодично дорожеют? Многие берестейцы выказываются так.
Конечно, власть, которая довела страну до ручки.
Региональный огляд свободы подыхал Вячеслав Кулик. Читальная заля «Радио Свобода». Кожный вечер у вересні у эфиры раздел «Новые книги» Александра Лукашука. «След мотылька» Освальд у Менску. Литературный дослед життя американцев Беларуси на початку 60-х годов. Читая автор. Гэтай перадача выходзіць у эфір а 22:30 і 23:30 штодзень, апрэч нядзелі, паўтор на наступную раніцу. Вы на хвалях Радыё Свабоды, праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Александр Лукашенко заявіў, што не мае намеру весці перамовы з апазіцыяй. Суд увёў да Владзіміра Някляева дадатковыя абмежаванні. Былому кандыдату ў прэзідэнты забаронена пакідаць Менск і ўдзельнічаць у мітынгах. Палітвязня Дмітра Дашкевіча як злоснага парушальніка могуць накіраваць у турму крытага тыпу. Ад 14 верасня Нацбанк адмяняе межы абменных курсаў. У Беларусі чацвёрты раз за год падвышаныя цэны на цукар. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека плануе шэраг захадаў дзеля вызвалення свайго віцэ-прэзідэнта, кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага. Ірына Халіп мела ў калёні спатканне з мужам.